Velkommen til. Mit navn er Stig Mikkel Pedersen. Jeg kommer fra Copenhagen Software, og jeg har fået den ære at skulle underholde lidt med ASP.NET MVC de næste 5 kvarter. Så jeg håber, I for det første er gået rigtigt og sidder godt, for vi skal igennem en hel masse. Så lad os bare springe ud i det. Lige lidt kort om mig. Jeg kommer fra, som sagt, fra Copenhagen Software. Vi er et konsulenthus og hjælper primært vores kunder med udvikling af webbaserede forretningssystemer. Og det er så også baggrunden for, at jeg står her i dag. Og det har vi faktisk gjort i forholdsvis lang tid, og har sådan i firmaet lidt erklæret mål om at være lidt på forkant med teknologien. Så da Microsoft de begyndte at udgive nogle spændende ting i løbet af 2008, nemlig det her ASP.NET MVC, så må jeg indrømme, at vi hoppede i med begge ben, og har været på den her platform faktisk lige siden. Og det har vi været utrolig glade for, og vi benytter det også stadigvæk. Vi har lavet en hel del løsninger gennem årene, og i øjeblikket sidder blandt andet hos DFDS og hjælper dem med et online bookingsystem, og hos Coop og laver noget med medlemsstyring. Og det er alt sammen lavet på ASP.NET MVC. Så det har vist sig at være et rigtig godt værktøj. Så lad os se lidt om, hvad det egentlig er, det handler om, og hvad jeg vil gå igennem i dag. Så målet er, at jeg ligesom får introduceret ASP.NET MVC for jer. Det bliver sådan lidt af et crash course. Og så vil jeg kigge nærmere på sådan en af de store features, der kom her i den seneste version, nemlig support for async. Og så skal vi selvfølgelig også kigge lidt ud mod den spændende fremtid, der ligger lige foran os. Og så håber jeg, at vi kan nå et par spørgsmål til sidst, hvis det skulle være. Hvis der er noget vej, så må I bare sige til. Så kan det være, at vi kan tage det, eller så tager vi det bare bagefter. Yes, jamen lad os kaste os ud i det. Så hvad er det her ASP.NET egentlig for noget? For det første, så er det et web framework, der gør det muligt at lave webapplikationer på .NET-platformen. Helt grundlæggende. Udover det, så er det et produkt fra Microsoft. Det er fuldt supporteret, men det er faktisk også frigivet som open source. Så man får lidt det bedste fra begge verdener. I og med, at det er supporteret, så er det også en del af hele deres værktøjsportefølje, og er dybt integreret i Visual Studio, og har været det en del år efterhånden, og kører på de seneste versioner af .NET frameworket. Så for lidt at forstå, hvad det egentlig er, så lad os prøve at se, hvor det kommer fra. Så tilbage i 2002, der stod Microsoft over for at skulle release et nyt web framework. Og en af de mål, de havde, var, at man meget gerne ville have sådan lidt mere desktop-orienterede Windows Form-udviklere over at lave webudvikling. For dengang, der var web, det var bare det nye sort. Og det gjorde man så. Og så lavede man en framework, man sjovt nok kaldte for WebForms. Og det har vist sig at være et rigtig godt framework. Der er lavet utrolig mange løsninger på det. Store, skalerbare løsninger, der har vist sig at være fornuftige at bruge. Men der skete også det samtidig, at sådan hen over årene, så gik den her webudvikling bare rigtig, rigtig hurtigt, og der skete mange nye ting. Og noget af det, man havde gjort blandt andet, dengang man lavede WebForms, var, at man havde blandt andet abstraheret den her tilstandsløse HTTP-protokol lidt væk. Man havde sådan prøvet lidt at gemme det, sådan så at desktop-udviklerne ikke behøvede at bekymre sig alt for meget om, at det her det faktisk kørte hen over web. Det var den ene ting. Den anden ting var, at man havde lavet support for, sådan man kunne trække og slippe nogle kontroller ind på en eller anden grænseflade, og dermed kom meget hurtigt i gang med udviklingen. Og det var jo super. Det viste sig bare at give lidt nogle udfordringer, når man ville helt ned i materien og lave sådan lidt mere moderne webløsninger hen over årene. Så frem i 2007, så kiggede Microsoft lidt på, hvordan kommer vi videre herfra? Og på det tidspunkt havde man jo så en masse gode komponenter, man kunne bygge videre på, så man gjorde egentlig bare det, at man lagde sådan et nyt lag ind over alt det andet, som havde vist sig at være solidt og skalerbart og meget omfangsrigt. Og det er så herfra ASP.NET MVC egentlig kommer ind i billedet. Og hvorfor skal man så bruge det? Det er fordi, det er ren kærlighed, i hvert fald til udvikleren. Det satte ligesom udvikleren tilbage i førersædet, og dermed kunne man tage kontrollen over, hvordan man ønskede at udvikle webapplikationer. Det er sådan den første del. Og det gjorde man blandt andet ved, at man i høj grad mere omfavnede denne her HTTP-protokol, som man egentlig havde prøvet lidt at gemme væk i WebForms. Udover det, så var der jo sket en hel del i de mellemlæggende år. Der var kommet nogle nye teknikker og nogle nye muligheder, og dem sørgede man ligesom for at bage ind i det her framework. Så der var noget aspect-oriented programming, og man gjorde det muligt, at man kunne unit-teste, og så gjorde man jo det, at man sørgede lidt for at lave det sådan udvidbart. Så man havde et framework, der var nemt at bruge, men målet var også, at man som udvikler aldrig måtte være bremset af begrænsningerne i frameworket. Og indtil videre er vi da i hvert fald ikke stødt ind i noget, vi ikke kunne komme udenom. En anden ting er, at det var rimelig konventionsbaseret, så man slap for sådan en hel masse konfiguration, men det kræver så også, at man ved lidt, hvad konventionerne er. Så dem vil jeg komme lidt tilbage til senere. Så det var sådan historikken for ASP.NET MVC i det hele taget. Egentlig så er ASP.NET MVC en implementation af sådan et kendt design pattern, der hedder Model View Controller. Og det er meget rart at kende, når man skal til at forstå, hvordan MVC egentlig fungerer. Så formålet med det her design pattern, det er, at man gerne vil adskille forskellige dele af ens applikation, så ikke de er alt for tæt koblet. Så det er sådan separations of concerns på bedste beskub. Og de to dele, som MVC patternet beskæftiger sig med, at man har en eller anden domænemodel eller noget data, man gerne vil arbejde med, ens model, og den vil man gerne på en eller anden måde præsentere for en bruger i en eller anden grænseflade. Og de to ting vil man helst ikke have alt for tæt koblet. Så i al sin enkelhed går Model View Controller pattern ud på, at man introducerer sådan en controller i midten, der sørger for, at den tilstand, der er i modellen, den afspejler man op i brugergrænsfladen, og når man så foretager en eller anden handling op i brugergrænsfladen, ja, så reflekteres den ændring også helt ned i domænen. Så man har ligesom sådan en del i midten, der står og spiller mellem de to andre, så de to ikke kender hinanden. Og det er lige præcis det, som ASP.NET MVC så udnytter. Så planen er lidt nu, at jeg vil prøve at udvikle sådan en webapplikation i ASP.NET MVC. Og det kommer måske til at gå lidt stærkt, i hvert fald hvis ikke man har set det før. Men målet er lidt at få introduceret nogle af alle de her konventioner og så den grundlæggende terminologi, og så håber jeg, at man får sådan en rimelig forståelse for, hvordan pipelinen egentlig fungerer efterfølgende. Hvor mange bruger egentlig ASP.NET MVC sådan til daglig på nuværende tidspunkt? Der sidder nogle stykker i hvert fald. Lad os da prøve at springe lidt ud i det. Så jeg har her Visual Studio, og jeg prøver bare at lave et nyt projekt. Og det skal selvfølgelig være et ASP.NET MVC webprojekt. Den applikation, jeg har tænkt mig at lave, det er sådan noget med, at man skal håndtere lidt nogle huskesedler. Notes kalder jeg dem også. Og i mangel på bedre, så kalder jeg altså mit projekt for Spiffy Notes. Og denne her applikation, det skal være sådan en, der bare er tilgængelig for alle, så det bliver sådan en internetapplikation. Så nu skal Visual Studio lige have lov til at stå og tygge lidt på den. Jeg vil lige komme med sådan en disclaimer om, at det kode, jeg kommer til at skrive nu her, det er ikke på nogen måde udtryk for sådan best practices, men jeg håber, det kan give en nogenlunde forståelse for, hvordan frameworket egentlig fungerer. Nå, vi kan starte med at kigge lidt herover til højre herover i Solution Explorer, og der vil man nok lægge mærke til, at der er blandet en models folder, en views folder og en controller folder. Så vi er ikke sådan helt væk fra design patternet endnu. Den model, jeg har tænkt mig at arbejde med, det skal være de her huskesedler, altså de her noter. Så lad mig bare starte med at oprette den her model ved bare simpelt at tilføje en klasse, skulle det have været. Så jeg tilføjer en noteklasse. Og MVC er sådan set lidt ligeglad ved, hvordan sådan ens model sådan set ser ud. For den er det bare for klasser, og det er sådan set en fordel, fordi dermed kan man bruge et persisteringslag ved siden af et ORM, hvis det er det, man har lyst til, eller en helt anden arkitektur for nu at gemme de data, der trods alt bliver arbejdet med. Så det er en af de styrkerne ved MVC, og der er ikke en binding til noget datalag. Så sådan en note her, den har så et ID, og så har den en titel. Det er som regel det, man skal huske. Og lad os bare sige, at den også har en description. Sådan der. Så har vi sådan set noget at arbejde på. Og for ikke at jeg skal skrive alt for meget kode, så har jeg sådan i bedste tv-køkkenstil snydt lidt og lavet et tilførende repository. Så lad os lige få det på banen også. For at I kan se, at jeg ikke snyder alt for meget, så kan sådan en repository bare det typiske. Jeg kan tilføje en note, jeg kan få en note, og jeg kan også få alle noterne. Og implementationen er faktisk lige hernede under. Det er bare en statisk dictionary. Dog med den detalje, jeg altid sørger for, at der er mindst en note i dictionaryen, så vi har et eller andet at kigge på undervejs. Jeps. Det var vores model. Så for at interagere med den her model på en eller anden façon, så skal vi have en controller. Og der er lidt Visual Studio hjælp til det. Det var det, jeg kom til at starte før. Så man kan faktisk tilføje en controller her. Og der er så en konvention, der siger, at man kalder controlleren det samme som den entitet, man arbejder på. Altså en note-controller i mit tilfælde. Så lad os prøve at se lidt på den. Så sådan en note-controller her, det er bare en public class, som nedarver fra en eller anden base class, der sjovt nok hedder controller. Og det er sådan set, hvad der skal til. Udover det, så har Microsoft udvidet terminologien en lille smule. De opererer også med et begreb, der hedder actions. Og en action svarer til en handling, som en given controller kan udføre. Det kunne for eksempel være en knap i brugergrænsfladen svarer som regel til en action i controlleren, der så påvirker modellen på en eller anden facon. Og Visual Studio-templaten her har nu givet mig sådan en index-action, og lad os prøve at se, hvad man kunne bruge den til. Så som noget af det første, så vil man som bruger af min meget, meget fine applikation her, nok gerne have en liste af alle de huskesedler, man måske allerede har lavet. Så domæneinteraktionen her, eller interaktionen med modellen, er i første omgang at få fat i alle noterne. Og nu havde jeg jo det her fine note-repository, så lad os lige tage fat i det. Sådan der. Yes. Og det kan jeg bare nyde op. Det er jo lidt snyd, det jeg laver i øjeblikket, men sådan er det. Yep. Så det jeg egentlig vil have den her handling, eller den her action, den gør, det er at tage fat i alle noterne, så jeg skal have fat i min enumerable af noter her, en helt lang liste. Og det er så den model, som den her action den arbejder på. Og den kan jeg få fat i ved at tage fat i repositoryet og kalde getAll-metoden. Så er vi egentlig så langt. Så den her controller action er eneste, den skal for at interagere modellen, det er at hente alle de noter, der er. Næste skridt det er så at fortælle, at vi gerne vil have opdateret view, der viser den her liste af alle noterne. Og som I kan se her, så er der allerede kaldt sådan en hjælpemetode, der hedder view. Og den sørger faktisk for, at der bliver renderet et view som resultat af den her action. Det fungerer ved, at der bliver resulteret sådan et action result, som repræsenterer det, der skal ske efter actionen er kørt. Og det er altså typisk, at man vil have renderet et view. Så det view, jeg vil have renderet, der vil jeg gerne have min model ud, altså min liste af noter. Og den kan man så give med som argument til den her view-metode her. Og så er vi sådan set færdige i action. Det næste, der skal ske, det er, at vi skal have på en eller anden måde vist det her view. Og nu har vi ikke fortalt, hvad for et view vi gerne vil have vist. Men der er en konvention, der siger, at hvis man er på notecontrolleren, jamen så vil MVC lede efter et view nede i en folder under views, der hedder det samme som controlleren. Så jeg tilføjer her en folder, der hedder note. Og inden i det vil jeg så lægge et view, og det skal så hedde det samme. Der er jo lidt Visual Studio hjælp her. Det skal så hedde det samme som den action, den kom fra. Medmindre man specificerer navnet selvfølgelig. Og da jeg kommer fra index-action, skal den så hedde index. Så er der lidt mere hjælp her. Blandt andet så vil jeg gerne arbejde på den her noteklasse. Og der er også lidt templating support, sådan så jeg kan få Visual Studio til ligesom at få lidt view ud for mig til at starte med, og det kan vi så arbejde videre med. Og jeg vil gerne vise en liste af de her noter, så det er sådan set det, der skal til. Nu kan vi lige så lidt nærmere på viewet bagefter, men lad os prøve at se en gang, hvor langt vi egentlig er nået i applikationen nu. Så først når den her den kommer op, så vil vi sådan set bare ramme vores forside. Og den indeholder bare det, som der lå i den her projekttemplate, som per default. Det kan man selvfølgelig lave om. Men den action, jeg har nu fået implementeret, det er egentlig den, jeg gerne vil se resultatet af. Og der kommer så endnu en konvention, der siger, at MVC, som værende et webframework, det mapper forskellige indkommende requests til de her controller actions, og det gør det ud fra URL'en. Og der er sådan lidt navnekonvention, så hvis man vil have fat i noget på en given controller, så skriver man først navnet på controlleren, og så navnet på den action, man gerne vil have kørt. Så på det her tidspunkt kommer der et request ind til serveren, der så modtager og sørger for, at min action-metode bliver kørt, der henter listen af noter, og sørger MVC for at fortælle MVC, at vi gerne vil rendere et view, og det er så det, der sker her. Så den note, vi ser lige her, det er sådan set den default-note, jeg havde, som altid liggende i mit repository. Så nu er vi faktisk allerede i luften. Og det er jo ikke, fordi jeg har skrevet specielt meget kode, så det er altså forholdsvis nemt at komme hurtigt i gang også, selvom der ikke er så meget at trække og slip med forskellige kontroller. Men der er stadig support for, at man kan være rimelig effektiv. Godt. Det var sådan den første action. Nu vil vi jo gerne kunne gøre noget i den her applikation. Så lad os i stedet prøve at tilføje en controller action mere, hvormed vi for eksempel kunne få oprettet nogle noter. Jeg laver endnu en public metode, og den kalder jeg så create, for nu vil jeg gerne have lavet en note. Sådan der. Og det, jeg egentlig gerne vil have som resultat af den her action, er, at brugeren får et eller andet view, hvor i de kan udfylde nogle informationer om den note, de gerne vil oprette, altså den huskeseddel, de gerne vil have lavet. Så de skal gerne have returneret en eller anden form i HTML tilbage til klienten, som de så kan udfylde og poste tilbage til serveren. Og så det, jeg egentlig bare i første omgang vil have lavet her, det er, at jeg vil have renderet et view til brugeren, så han kan udfylde den her formular. Så jeg returnerer bare view, og så sørger jeg for, at det view, der så ligger nede på den rigtige plads, altså nede i folderen home, slået røv, nede i folderen note, ligger jeg nu et view, der hedder create. Og her kan jeg så bruge lidt mere Visual Studio hjælp, fordi denne her gang, der vil jeg så i stedet for at have en liste, så vil jeg gerne have sådan en create template her. Så lad os se lidt på, hvad det her view egentlig er for noget. Der er selvfølgelig noget HTML i det her view. Og hvis man lægger lidt, ser lidt nærmere efter, så er der sådan en masse gule snablager også. Kan I se mine markeringer her? Nogenlunde. Og det, der egentlig så sker, er, at det her er en form for skabelon, hvor når MVC sørger for at rendere det her view, jamen, så tager det den her skabelon, og hvor alle de steder, hvor der er et snabelag, der vil de tage resultatet af det, der står ved siden af snabelaget, som typisk er en streng, og proppe ind i det hul i det markup, der allerede er skrevet. Og det bliver så det endelige HTML, som bliver sendt tilbage til klienten. Og hvis man kigger lidt her, så står der ikke direkte noget formtag eller noget inputtag, som i HTML-verdenen er den måde, man udfylder en formular. Men til gengæld så er der sådan lidt noget beginform heroppe, og der står noget editor-halløj her. Og hver gang er det efter en eller anden form for HTML.et eller andet. Så det her HTML, og så det, der ligger alt sammen, alle de metoder, der findes på det her, den her HTML-property, er det, man kalder HTML-helpers i MSC-verdenen. Og det er sådan nogle små stykker kode, man kan kalde, der sørger for at lave de tags, der så bliver sat ind på de rigtige tidspunkter. Og det lyder måske lidt som om, at nu har MVC lige pludselig ikke givet os mulighed for, at vi selv kan styre vores markup, men man kan altså lade være at bruge dem, hvis det er det, man vil. Jeg kan fint skrive et eller andet href her, hvis det er det, jeg vil, eller et div, eller et span, eller hvad jeg nu måtte have lyst til, og det er så det, der vil blive renderet. Det eneste, de her HTML-helpers gør, er at hjælpe mig en lille smule med og generere noget HTML, som bliver sendt ned til klienten. Og så hjælper de også med nogle andre ting, men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Så der er en fordel lige at bruge dem. Men som udgangspunkt, så genererer de altså også noget rimelig pænt HTML, som er nogenlunde fornuftigt. Så en af de ting, der er værd at bemærke her, er, at jeg som udvikler igen har kontrollen over, hvad for noget markup, der bliver sendt til klienten. Og det kan være rigtig vigtigt. For eksempel, hvis jeg skal smøre noget JavaScript ud over, eller drysse lidt med noget CSS, så er det ret nødvendigt, at jeg ved præcis, hvordan min struktur i det markup, jeg har sendt til klienten, egentlig er. Så det er jeg i kontrol over. Udover det, hvis vi kigger lidt herop, den aller første linje heroppe i toppen, der står sådan en modelerklæring, og så står der, at vi arbejder på en note. Det, der egentlig sker i sådan en view-skabelon her, den i de sidste ende, der bliver den compilet til en klasse, der kan generere det her markup på baggrund af de her steder, hvor der skal sættes noget ind. Og med den her modelerklæring oppe i toppen, så vil den klasse, der bliver genereret, have en model property, som har lige præcis den type, som står oppe i toppen. Så ved at kigge lidt nærmere på det her, så kan jeg se, at det modelobjekt, der er ude i det her view, det er et noteobjekt, og dermed kan Visual Studio give mig en hel masse intelligence hjælp til at fortælle, hvad for nogle properties, der er til rådighed. Og det er en rigtig, rigtig stærk ting, det her med typestærkhed ude i viewet. Det er faktisk også det, der bliver brugt lidt længere nede i de her HTML-helpers. Der er ikke nogen magiske strenge noget sted her, der betegner, at jeg vil have fat i titelfeltet, eller har lavet et inputfelt for titelpropertien på min note. Det står ligesom stærkt typet her. Så på det her tidspunkt, der er den her model-variabel, det er altså en model af typen note, og derfor har den nogle bestemte properties. Så hvis jeg laver en fejl herude, så for det første kan Visual Studio fortælle mig det. For det andet, så bliver de her views compiled. Det vil sige, at jeg vil få en compile-time-fejl, inden jeg overhovedet har lagt mit website i produktion, i stedet for at få en runtime-fejl, når det først er ude at køre. Og det er altså en rigtig stærk ting. Samtidig så giver det også mulighed for, at det tooling, der er for refactoring i Visual Studio, de går faktisk helt ud i viewet. Så hvis man renamer nogle ting i sin model for eksempel, så får man helt automatisk opdateret alle de views, der brugte nogle elementer af den her model. Så der er sådan en typisk stærk sammenhæng i hele MVC-verdenen, som man bliver rigtig glad for i længden. Lad os se en gang, hvordan det så ser ud, det vi nu har fået lavet her. Så jeg skal igen over på Før var vi på Note Index, og nu skal vi jo så over på Note / Create. Så det, der sker nu her, er, at jeg vil ramme min controller og få renderet det view, vi lige så. Og har netop den formular, jeg snakkede om. Det, der faktisk sker, når requestet kommer ind, det er, at MVC-pipelinen kigger på det her request og matcher de her URL'er og vi kigger lidt på URL'erne. Og i og med, at URL'erne giver navnet på både controlleren og action, jamen så kan MVC-frameworket faktisk bare nyde denne her controller-klasse op. Hvis I, som jeg sagde tidligere, så er det bare en public klasse. Den har ingen constructor, så den har bare sådan en default constructor, så det kan MVC fint gøre. Så nu har vi en instans af en controller i luften. Det næste er, at den ved, hvad for en action, jeg gerne vil have fat i. Det har vi fortalt den. Så via reflection kan den køre ned og se, okay, hvad er det så for nogle actions, der er til rådighed. Der var så med en create action. Jamen, så kalder jeg den metode, for det er jo bare en public metode på min klasseinstans. Og den klasseinstans sørger så for, eller den metode returnerer så det her view, action result, vi kan lige se det her, som fortæller MVC, at det næste MVC skal gøre, det er at lede efter et view, som skal renderes. Og alt det er det, der er blevet til det svar, vi ser her. Sådan der. Yes. Nu har jeg sådan set to sider i min applikation her. Og det ville jo være ret smart, hvis jeg kunne navigere bare en lille smule mellem dem. Og det er der selvfølgelig også support for i MVC. Så lad os prøve at se lidt, hvordan det fungerer. Hvis vi lige går tilbage i mit view her, så kan man se, at der hernede i bunden er sådan en hjælpemetode, der hedder ActionLink, der laver et link med titlen Back to List, og som peger på den her index-ting. Så lad os lige prøve at se, hvad det egentlig er, der foregår her, hvis vi lige går tilbage i PowerPointen. Vi har været lidt, hvad vi har igennem. Controller actions har vi været igennem. Vi har også kigget på views. Så lad os kigge lidt mere på det skridt, der sådan set kommer til at spille ind her. Nu sagde jeg det her med, at MVC mapper URL'en fra den kommende request til en given controller action. Det den faktisk gør, er, det er, at den kigger efter en route, som netop definerer sådan en sammenhæng mellem et URL-mønster og så navnet på controller actions. Og der findes så i MVC en sådan helt route-tabel, hvor man bare kan registrere en masse routes. Så når requestet kommer ind, jamen, så vil MVC bare løbe den her route-tabel igennem fra en ende af. Og når den første gang finder et mønster, der passer, så ved den også, hvad for en controller action den skal bruge. Det smarte ved det her er så, at denne her route-tabel, den er sådan set både tilgængelig for request, der kommer ind og skal mappes til en controller, men den er også tilgængelig på vej ud, fra f.eks. når man i et view vil generere et link, der gerne skulle pege tilbage på en eller anden controller action, der for eksempel renderer et andet view. Så denne her route-tabel fungerer som sådan en yet another layer of indirection, og på den måde kan man spørge route-tabellen, jamen hvis jeg gerne vil have et eller andet request lige om lidt, der skal ramme en eller anden action herover, hvordan skal URL'en for det så se ud? Og det er netop det, som action-link-metoden her, den gør. Så denne her action-link-metode, den vil lave et link tilbage til index-action. Nu har jeg så ikke skrevet, hvad for en controller det er, men der er sådan en konvention om, at i og med, at jeg er allerede sådan i et scope af node-controller, så er det node-controllerens index-action, som den vil lave et link tilbage til. Og det kan vi jo lige se herude en gang. Så hvis jeg klikker på den der, så kommer jeg tilbage, og tilsvarende har vi faktisk fået nogle link allerede, der på samme måde peger over på create-formen. Yes. Så langt, så godt. Så nu har vi så de her to sider her, vi kan se alle de elementer, der er, og vi har muligvis en mulighed for at oprette en ny note. Der mangler jo lige lidt, fordi når jeg klikker på den her create, så vil der blive postet noget tilbage til serveren, men jeg har ikke skrevet noget kode endnu, der kan håndtere det. Så lad os lige få gjort det. Jeg går ud i note-controlleren her, og den her første create-action-metode, som jeg lavede, den håndterer det her get-request, der kommer fra URL'en node/create. Det, jeg gerne vil håndtere nu, det er tilsvarende post-request, der kommer på samme URL. Og der skal jeg lige fortælle MVC, at der er forskel på de her to actions. Så det ene skal håndtere get'et, det er default, og det andet her, det skal så håndtere post'et, og det er så den, jeg vil lave nu. Den kalder jeg også bare create. Og det, jeg gerne vil have opnået på det her tidspunkt, det er jo på baggrund af det post, der kommer ind, der vil jeg gerne have lavet en ny note, som jeg gemmer i mit repository. Og der er så en smart feature i MVC, der hedder model binding, der gør, at jeg bare her kan sige, at jeg vil have noten, og når jeg har fået den her note, skal vi se engang lige lidt ned her, sådan. Jamen, så gemmer jeg den bare. Og på det her tidspunkt, så vil jeg sådan set gerne igen, i og med at jeg nu har opdateret min model, så vil jeg jo gerne ændre det view, som brugeren sidder og kigger på, så han nu kan se, at der er sket en ændring af modellen. Den skulle gerne afspejles over i viewet. Og det gør jeg ved at lave et, i stedet for at bruge den der view-hjælper, som jeg har brugt herop, så kan jeg bruge en anden, der hedder redirect to action, og sige, jamen i stedet for at, i stedet for, når den her action er færdig, så vil jeg gerne have at brugerens browser i stedet for at se index action, eller den side, der svarer til det. Og dermed vil han se listen over alle de noter, der er. Så lad os prøve en gang at se, om ikke det der, det kommer til at fungere. Så vi går over på igen på note slash create. Og så kan vi jo prøve at fylde noget af det her ud. Så jeg skal huske at rydde op. Og når jeg så klikker på create her, så vil browseren sende postet tilbage. Ramme vores action, gemme noten, redirect browseren over til indekssiden, der laver et nyt request tilbage til den. Og så får vi her hele HTML'en, der indeholder den færdige liste. Nu var der lidt magi her. Og det magiske var blandt andet det, der skete her. Hvordan kan jeg bare skrive noget her, og så få det i hånden? Så lad os lige se, hvordan det egentlig fungerer. Det, vi gør brug af her, det er netop begrebet model binding. Så op i toppen derop kan man se controlleren. I første omgang er det get action, der er ramt. Og resultatet af det vil være, at den fortæller et view, at der skal laves en eller anden view på baggrund af sådan et noteobjekt. Ude i viewet, der har jeg så brugt de her HTML-helpers, blandt andet en af dem, der hedder editor for. Det den gør er, at den kigger lidt på det her noteobjekt, som den arbejder på, og siger, der er en property, der hedder title på den. Så når den genererer markup for lige præcis den title property, så sørger den for, at name-attributen på input-feltet er sat til netop title. Så der er sådan lidt navnekonvention, der går igen her. I bunden heroppe, der får brugeren så vist siden i browseren, udfylder formularen og trykker på knappen. Dermed laver browseren et post tilbage til serveren, hvor indholdet af det her felt for title ligger i formen, som bliver postet tilbage under den nøgle, der hedder title. Så igen går navnet med igen. Når så vi kommer helt op på webserveren, og MVC modtager det her request, så kigger den først på URL'en og finder ud af, hvad for en controller action er det egentlig, vi skal have fat i. Og så kan den se, at det er et post, og den kan se, at den udgave af controller action, der er til postdelen, den tager et argument, nemlig en note. Og den her note her, den har heller ikke nogen constructor. Så den kan have bare default constructor og kan use up. Så det gør MVC frameworket for os. Og så kigger den lidt på den instans af noten, der nu står og kigger på, og siger, at den har en property, der hedder title. Gå ved, om jeg kan få nogle værdier til den her title property i det, der lige blev postet til mig. Det kan den godt, der ligger noget under title, så grifler den det ud og assigner til property'en og giver den her noteinstans med som argument til controller action metoden. Og så er vi faktisk full circle. Lad os se lidt på en anden historie, som også bliver gjort mulig med noget af det her, nemlig validering. Så hvis jeg nu for eksempel vil sikre mig, at de her noter, jeg får oprettet, de overholder visse ting. For eksempel kunne det være, at titlen her, det er altså et required felt, så det skal man angive. Så det eneste, jeg sådan set skal gøre, det er at skrive required her, og jeg vil også gerne have, at min description, den har en makslængde på, lad os sige, 5 karakterer. Så nu fortæller jeg sådan set bare ASP.NET MVC frameworket, at den ved lidt mere om min model nu. Jeg har beriget min model en lille smule med lidt metadata. Og det kan den så bruge. Så lad os prøve en gang at se, hvad der sker nu. Så hvis vi går ind på create-siden, og så lader vi hver udfylde en title, og til gengæld udfylder vi en rigtig, rigtig lang description, så kan I se, at vi faktisk ikke får lov til at udføre noget. Så bare ved at annotere den her model, så får jeg helt gratis noget validering ud af mit view. Og den validering, vi ser her, den er faktisk client-side, så lige snart jeg retter det, så vil fejlen forsvinde, uden der overhovedet er postet noget tilbage til serveren, tilsvarende for den anden hernede. Så ved hjælp blot at fortælle MVC en lille smule mere om min modelobjekt, så kan MVC hjælpe mig rigtig meget til at få det her validering på plads. Og det MVC, eller der hvor MVC bruger den her metadata-information, er netop igen i de her HTML-helpers. Så når vi ude i view-genereringen herude har gang i at skulle generere noget HTML-kode, jamen så vil den kigge lidt på det her title property og sige, åh, jeg ved noget mere om den her title property, den er required, og jeg ved, hvad det vil sige at være required, så den kan generere noget JavaScript for det, som den lige sætter ind i view og sender med ned til klienten. Og så har vi sådan set client-side validering. Tilsvarende faktisk, hvis jeg poster den her form tilbage, så i det øjeblik, hvor requestet er kommet tilbage, og model binding skal lige til at kalde controller action med den note, den har lavet, så vil den kunne køre den samme validering, for den har også adgang til det her ekstra metadata. Så det giver altså nogle fordele i at komme lidt hurtigt i gang, at frameworket kan hjælpe os mest muligt. Den sidste ting, man lige skal vide findes, det er sådan noget, der hedder filtre. Og filter giver mulighed for, at man sådan kan klistre noget logik ind forskellige steder i forbindelse med sine actions, primært i hvert fald. Så hvis jeg for eksempel i min controller, lad os lige se en gang, det kunne være, at jeg her på index-action ville kræve, at man skulle være logget ind for at se den fulde liste. Så man kunne, det er et lidt tåbeligt eksempel, men man kunne måske forestille sig, at man godt kan oprette en ny, men man kan ikke se det færdige resultat, uden at være logget ind. Og det eneste, der skal til her, det vil faktisk være at annotere en lille smule og sige, at denne her action, den kræver altså, at man er logget ind. Det, der så fysisk sker på det her tidspunkt, er, at når lige inden MVC skal til at kalde den her index-action, så vil den kalde det kode, som denne her attribut repræsenterer. Og man kan altså lave sin egen kode, man kan få sat ind på den her måde. Den kode fra authorize, eller i authorize-tilfældet her, gør bare det, at den tjekker, om folk er logget ind, og hvis ikke man er logget ind, så siger den stop, og så redirecter den folk over til login-siden. Så det giver altså sådan en mulighed for at få sådan skudt sin egen, hvad skal man sige, logik ind på tværs af alle mulige forskellige controller actions. Så det er sådan en form for aspect-oriented programming, kan man godt sige, med cross-cutting concern. Nu fik jeg så sagt en masse af de buzzord, som ligger bagved. Og det er egentlig sådan grundlaget for hele ASP.NET MVC, det jeg har været igennem nu. Der er selvfølgelig en masse andre ting, men det er sådan det essentielle i frameworket. Så hvis vi lige skal opsummere en gang, så virker MVC i sådan en form for pipeline, kan man godt sige. Altså den behandler alle indkommende requests på en speciel måde. Så det første, der sker, er, at den kigger på URL'en og slår op i den her routing-tabel, og finder ud af, hvad for en controller og action er det, der skal til at kalde som lidt. Så nives controlleren op, og hvis der var noget, hvis det var et post, og der var lidt model binding, så vil den lave argumenterne til den her controller action automatisk sende med ind. Og den kan i øvrigt validere lige inden den gør det, hvis der er behov for det, hvis der er lidt ekstra metadata i modellen. Og så kalder den sådan set action-metoden, og det er det punkt, hvor man som udvikler har mulighed for typisk at lave det her controller-kode, der på en eller anden måde interagerer med modellen og finder ud af, hvad skal der så ske, når den her interaktion er sket. Så i det skridt, der foregår hernede, nummer 2 i bunden, det er der ens egen kode kører. Her fra den action-metode returnerer man det her action-result, der fortæller MVC, hvad skal der så ske nu? Og det, der typisk skal ske, det er, at der på en eller anden måde bliver renderet et view på baggrund af det, man gerne vil have vist. Men der kunne også godt ske noget andet. Og de filtre, jeg lige snakker om, det er så de muligheder, man netop kan sådan hook sig ind i pipeline og få kørt noget custom-kode, så man sådan nemt kan sprede ud over alle sine forskellige controller og action. Et godt eksempel kunne være logging. Hvis jeg gerne vil have logging på en lang række af mine actions, så kunne jeg for eksempel enten annotere en hel controller-klasse med sådan en logging-attribut, og så vil der blive kørt logging for alle actions i hele den controller. Og jeg kunne faktisk også definere dem på sådan en global plan, og så vil det gælde for alle actions i hele MVC-løsningen. Yes. Det var sådan lige det grundlæggende MVC. Er der nogen, der sidder og brænder inde med nogle spørgsmål på nuværende tidspunkt, så må I bare sige til. Eller så vil jeg sådan liste videre til næste punkt. Ja?
Bare lidt hurtigt. Hvad hedder View Engine Razer?
Ja, det var det.
Som om at Microsoft også er vild med Razer. Hvorfor er der overhovedet noget, der hedder ASP.NET? Er det noget med backward compatibility?
Ja, oprindeligt så var det således, at da man udviklede ASP.NET MVC, der lånte man så meget man kunne af alt det, der var på web, i webframeworket for Microsoft i forvejen. Og WebForms havde på et tidspunkt sin egen renderingsengine, og det er den, der kører på de her ASP.NET-sider. Så den startede man med at bruge. Den bliver stadigvæk brugt i webforms, men bliver ikke brugt på nye projekter. Altså, vi bruger den i hvert fald ikke på nye projekter i MVC-verdenen. Der er vi skiftet helt over til Razer. Det er jo et meget godt eksempel på nogle af de her udvidbarhedsmuligheder, der er i MVC-frameworket, fordi i princippet behøver du heller ikke bruge Razor. Hvis du har en anden view engine, du hellere vil bruge, så bruger du bare den. Der findes en hel masse open source, du kan plugge ind i stedet for, og så er det den view engine, der vil bruge til at blive renderet, til at rendere dine views. Der er selvfølgelig den fordel ved Razor, at den er rimelig dybt integreret med Visual Studio, så det giver nogle fordele. Og det giver endnu flere fordele fremadrettet, men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Undskyld.
Det er folk, som gør sådan noget, de bruger Notepad.
Det er muligt. Lad os hoppe videre til næste punkt, fordi vi er allerede nået op på version 4 af ASP.NET MVC-frameworket. Og der er sket rigtig meget i de første versioner, men i version 4, der var der en lidt skelsættende ændring, som sådan set kom i hele Microsoft-økosystemet på .NET-platformen, nemlig support for async. Og det kan være meget rart lige at forstå, hvordan passer det sådan ind i en webverden, og mere specifikt, hvordan passer det ind i udvikling af MVC-applikationer. Som sagt, man fik en masse hjælp til at lave det her, men lad os lige prøve en gang at se på, hvad udfordringen egentlig er. Så her der har jeg sådan med ubehjælpelig barnehånd forsøgt at skitsere en webserver, som kører en applikation, som jeg for eksempel har lavet, og den har jeg kaldt MVC-app. Og det er så den, der kører op til højre derop. Og webserveren i det her tilfælde, isen, det er det typisk, den vil stå og vente på de her requests, der kommer ind på netkortet fra internettet dernede til venstre. Så der er for eksempel sådan et get request på vej ind på nuværende tidspunkt. Og når det kommer ind, jamen, så tager isen sådan set bare og siger, jamen jeg behandler det her request skal behandles, så jeg tager fat i en instans af min applikation, og så tager jeg en tråd, der kan behandle det her request i denne her applikation. Og så går jeg sådan set hele denne her MVC-pipeline, som jeg lige har været igennem, den bliver bragt i luften. Og på et eller andet tidspunkt, så når man frem til, at der bliver kaldt den controller action, jeg har implementeret. Den vil blive kørt, og så kunne man for eksempel få disket det her view tilbage. Det er jo sådan set alt sammen fint nok. Der er dog den udfordring, at hvis jeg nu har brug for i min controller action at kalde et eller andet eksternt, en eller anden længerevarende operation, som typisk er IO-bunden. Det kunne for eksempel være en webservice ude i byen, jeg har brug for at hente nogle resultater, inden jeg kan give et svar tilbage til klienten, der sidder og venter. Jamen, så er jeg nødt til at kalde den her operation, og hvis jeg gør det synkront, så vil den tråd, der kalder operationen, den vil blokere, og så vil den stoppe. Og operationen vil så på et eller andet tidspunkt jo blive færdig, og så vil tråden komme tilbage, eller blive frigivet, og kan køre resten af min controller action kode. Så det er sådan set fint nok. Og det heldige er selvfølgelig, at isen så, i stedet for kun at have, den har ikke kun én tråd, den har sådan en helt pøl af tråde, så hvis der kommer request ind, mens en eller anden tråd står og venter i min applikation, jamen så kan man stadigvæk behandle nogle af de requests, der kommer ind. Og det er selvfølgelig en fordel på sådan nogle moderne CPU-arkitektur, hyper-threading og hvad har vi ikke. Problemet er bare, at hvis der er alt for mange requests i forhold til, hvor lang tid det tager at stå og vente på de her operationer, så på et eller andet tidspunkt, så kan man faktisk risikere, at isen løber tør for tråde. Der er ikke uendelig mange af dem. Og så er der ballade. Først så vil isen prøve sådan at kø de her request op, og sige, det er det, der er ligesom illustreret ned i bunden af applikationen her, og sige, nå, men det kan være, at jeg får nogle tråde, jeg kan behandle med lige om lidt. Men hvis den kø bliver fuld på et eller andet tidspunkt, så begynder den at sige nej aktivt, og nægte at behandle flere requests. Og det er ikke så godt. Specielt ikke, hvis man kigger på den her webserver. Hvis man ser på, hvad den sådan faktisk laver, hvor meget processorkraft den bruger, så laver den ikke noget. Den har bare en masse tråde, der står og venter på noget, den er afhængig af ude i byen, men den laver ikke selv noget. Så på det her tidspunkt har vi en helt kold webserver, der ikke laver noget, og ikke svarer på requests. Det er ikke så smart. Og det er selvfølgelig lige præcis her, at man gerne vil bruge noget asynkron support i .NET, eller slåvrøvel i webverdenen, og specielt i MVC. Fordi hvis jeg nu havde kaldt den her eksterne operation på en async måde, så havde jeg kunne få skeduleret operationen, og så kunne tråden fortsætte at lave andre ting, eller helt blive frigivet til at behandle andre indkommende requests, mens denne her operation den står og venter. En vigtig pointe her er, at det kræver, at den operation, man venter på, den er sådan IO-bunden. Altså, nu er der ikke noget, at det er sådan en CPU-intensiv operation, man selv laver, man står og venter på. Fordi så laver man jo faktisk noget. Altså, så har man brug for den tråd. Det er ikke noget, man lægger den over på en eller anden baggrundstråd, og tror, man kan få den tilbage senere, for den baggrundstråd vil typisk også komme fra threadpoolen, og så er man lidt i samme udfordring, som man var før. Så det er altså typisk, når man venter på noget IO-bundet, at man har den her udfordring. Og hvordan løser man så det i .NET? Lad os se en gang her. Yes. Det kan man blandt andet gøre ved at så implementere det, der hedder sådan en asynkron action-metode, og det er det, jeg har lidt prøvet at skitsere, hvordan man sådan lidt gør her. Så her har vi, det kunne være den index-operation, vi havde fra før. Den har den er lidt anderledes end den, vi så før. For det første så indgår der sådan lidt task-keywords her og der, og for det andet så bruger vi sådan lidt nogle af de nye ting fra C# 5.0, nemlig de her async og await keywords, som netop hjælper os med at løse nogle af de udfordringer, vi har. Hvis man ser lidt nærmere på det, så kan det være lidt nemmere at forstå, når man sådan nogenlunde har en idé om, hvad der så sker her. Og så lad os sige, at det her det er min controller action, og nu bliver det hostet et eller andet sted, det kunne for eksempel være isen, og der kommer et eller andet request ind fra siden. Jamen, isen har så denne her pøl af tråde til at behandle det her request med. Så den vil tildele en tråd til requestet, og sørge for, at det bliver processeret ind i min applikation. Det er sådan set fint nok indtil videre. MVC vil så også sørge for, at på et eller andet tidspunkt, når den har fået controlleren i luften og er klar til at kalde den her action-metode, så vil den faktisk kalde den. Og det er så her første gang, at man sådan møder den første udfordring eller den første ændring fra før, nemlig at vi returnerer det her task af async, task af action result. Og sådan en task er en af de nye typer, man bruger netop til at understøtte det her asynkron programmering med. Og en task repræsenterer sådan set bare et løfte. Så hvor jeg før implementerede index med at returnere et action result med det samme, som MVC-pipelinen kunne gøre noget ved, så her returnerer jeg et løfte om, at jeg på et tidspunkt fra min controller action kommer med et action result, som MVC-pipelinen så vil kunne behandle på det tidspunkt. Så jeg har ligesom fået udskudt behandlingstiden en lille smule ved at returnere det her task af action result i stedet for action resultet selv. Men nu har MVC altså valgt at kalde mig, og vi kører videre. Og jeg vil jo så gerne have kaldt den her eksterne operation ude i byen, som er den, jeg afhænger af. Og det gør jeg, og jeg kalder den på en async måde. Så det, der vil ske, er, at vi på en eller anden måde får skeduleret den her operation, typisk nede i IO-systemet i Windows. Og når den er skeduleret, men altså ikke færdigbehandlet, ja, så vender tråden tilbage. Og på det her tidspunkt, der kan jeg sådan set bruge den her tråd til at lave, jeg kunne starte andre operationer, eller jeg kunne lave nogle andre ting, som kræver noget processorkraft, inden jeg går videre. Men på et eller andet tidspunkt, så vil jeg nå frem til et punkt, hvor jeg nok har brug for nogen for resultatet af den operation, jeg har sat i gang. Og det er så her, magien begynder at træde frem. Fordi ved at skrive det her await keyword, så fortæller jeg sådan set compileren, at det giver ikke mening for mig at fortsætte med at behandle resten af den her action-metode, før jeg har det her resultat, jeg står og venter på. Og det kan compileren så hjælpe mig lidt med at gøre noget ved. Den gør en hel masse ting. Nogle af de ting, det den blandt andet gør, er at sige, okay, hvis ikke du kan fortsætte, så sørger jeg for at gøre det, du gerne vil udføre, når du kan fortsætte, klar til at blive kørt på et senere tidspunkt. Så den pakker resten af denne her metode ind i en ny task, som den skedulerer til at køre efter den task, jeg står og venter på. Og så returnerer den faktisk denne her task tilbage til kalderen af min action-metode, altså til MVC-frameworket. Og den kan så lidt gøre med den, hvad den vil. Det kan være, at den har nogle ting, den skal lave. Det kan også være, at den er nødt til at vente på, at den faktisk... Det kan være, at den ikke kan komme længere, før den faktisk har et action-result, så den vil også await, osv. osv. Men på et eller andet tidspunkt kommer man ud et sted, og så vil der ikke rigtig være nogen, der har brug for at gøre noget, før der kommer nogle af de her operationer tilbage og begynder at starte processeringen igen. Og på det tidspunkt, der kan man så få frigivet sin tråd. Og det er sådan set det, der sker her. Så nu har vi sådan set sådan en hel perlerække af tasks, der hænger og ligger og venter på at blive behandlet. Men vi har fået frigivet en tråd, der var bundet op i det før, til at lave noget andet i mellemtiden. På et eller andet tidspunkt, så bliver den der operation så færdig dernede. Og når den er færdig, jamen, så vil den så flagge til frameworket, at nu er denne her oprindelige task, den er sådan set klar. Så der vil blive tildelt en tråd til at behandle requestet færdig. Det kunne være den samme tråd, men sandsynligheden er meget lille. Og den tråd vil så bare behandle alle de her tasks, der ligger og venter. Og dermed vil den få færdiggjort den her metode. og kalde tilbage til MVC-frameworket, der så vil kunne sende det her response tilbage til klienten. Så når man kigger på det her, så sker der stort set det samme, som der gjorde før, til trods for, at vi har fået introduceret det her asynkrone skridt, men vi har egentlig ikke skulle gøre ret meget for det. Vi har bare skulle skrive task lidt steder og skrive await lidt steder. Hvis man skulle gøre det uden alt det her, så bliver det rigtig hurtigt rigtig bøvlet, fordi så skal man selv til at finde ud af, hvordan tager jeg for eksempel resultatet, hvordan finder jeg ud af, at resultatet var færdigt for en operation, jeg bare har sat i gang. Hvordan får jeg det resultat ud? Hvad hvis der var fejl i det resultat? Og så videre. Så alt det får jeg ligesom foræret af hele frameworket nu. Og det gør også, at flere og flere begynder at bruge det. Så jo flere, efterhånden ser man flere og flere MVC-applikationer, hvor det her ligesom er standarden. Og det spændende ved det er, så, at når man først begynder sådan at bruge det i et hjørne af et projekt, så løber det sådan lidt som steppebrand gennem hele projektet, fordi lige pludselig alle returtyper er ikke længere det, de var før, nu er det task af det, de var. Så det kan være en spændende opgraderingsproces. Men det giver altså også nogle fordele. Specielt hvis man har de her udfordringer med performance. Lad os lige se på det en gang. Så det vi sådan set så her var, at vi sådan gratis, eller ikke gratis, men vi meget nemt fik lavet det her trådskift ind undervejs. En vigtig pointe er, at noget af det compileren gør for at lave det her trådskift, er at capture hele konteksten, man er i på det tidspunkt, hvor man når til await keywordet. Sådan så at den kan reetableres, når man kommer ind på den nye tråd efterfølgende. Så hele den her overgang med variable og tilstand fra for eksempel request response, den bliver sådan helt automatisk flyttet fra den ene tråd til den anden ved hjælp af det her await keyword. Så det her await keyword gør rigtig, rigtig mange ting for at hjælpe en. En vigtig pointe her er også, at det enkelte request behandling her er ikke blevet kortere af at bruge asynkron programmering. Altså selve behandlingen af det ene action metode kald tager lige så lang tid, som det gjorde før, fordi vi står og venter på noget, der sker ude i byen, vi ikke har kontrol over. Men til gengæld har vi frigivet nogle tråde, så der kan behandles nogle flere requests samtidig med, at vi står og venter. Så det handler ikke så meget om request-tiden for det enkelte request-response-cyklus. Det handler mere om throughputtet for hele webserveren. Og det kan jo også være vigtigt nok. Ja. Lad os prøve at kigge lidt fremad. Nu har vi sådan set været igennem det, sådan helt det grundlæggende pipeline i MVC, som det ser ud i dag, og vi har kigget på sådan den helt store feature, der kom i sidste version. Så lad os da prøve at kigge lidt ud i fremtiden og se, hvordan det ser ud der. Så der er en ASP.NET MVC 5 på vej. Den er faktisk lige om hjørnet. Og den kommer også med nogle nye features, så dem vil jeg sådan lige løbe igennem, for jeg har en idé om, hvad der står lige på den anden side af nu. Den første nye ting, der kommer, det er et nyt filter, sådan et authentication-filter, som ligesom de andre filtre giver mulighed for, at man kan hooke sig ind i pipeline og få kørt noget custom-kode på forskellige tidspunkter. Det specielle ved authentication-filteret er, at det kører endnu tidligere, end de andre gjorde. Så man kan altså hooke sig ind endnu før, hvis det er det, man har brug for. Det næste feature, der kommer, er sådan det, de kalder filter-overrides. På nuværende tidspunkt, den her authorize-attribut, hvis jeg havde sat den på min controller for eksempel, og sagt, at alle mine actions skal kræve login, så er det sådan, det er. Men tit og ofte, så hvis man har for eksempel en login-controller, så kan man godt have en masse actions i den. Men nogle af dem er som regel det, der understøtter, at man faktisk kan login. Så det er nu ikke noget, man sådan har sikret dem med at kræve, at man er logget ind. Og det har været sådan lidt bøvlet tidligere, fordi så det krævede sådan set, at man skulle... Altså man kan ikke fjerne et filter, der allerede var sat højere op. Så derfor var man nødt til sådan at sætte dem på alle de andre, og så lade være at sætte dem på lige præcis de to, man ikke skulle bruge. Og det er lige præcis det, filter overrides gør det muligt nemt at komme udenom. Så nu kan man sige på de enkelte actions, jeg vil ikke have authorization lige præcis på denne her. Men jeg vil gerne have på alle de andre, der allerede er defineret. Så har vi en anden feature, attribute routing. Det går ud på, er, at i stedet for at have sådan et centralt sted at lægge routes ind i sin route-tabel, så kan man i stedet for trække det ud, hvor man sådan set nogle gange har brug for at se det, altså helt ud i ens controller og action-definitioner. Og det kan give et lidt bedre overblik, i hvert fald i nogle tilfælde, for hvad for nogle routes, der egentlig passer med hvad for nogle actions. Grunden til, at der står en stjerne her nu, er, at det er ikke lige blevet frigivet endnu, men jeg har da set, at det er committed i Git-repositoriet, så man ikke den når at komme med i den endelige version af 5. MVC 5. Den sidste ting, der kommer sådan i ren MVC, er, at man nu supporterer Bootstrap, og det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Hvis vi lige zoomer en lille smule ud. Ja, hvis man kigger lidt på de her ting, så hvis man har fulgt sådan udviklingen af MVC gennem tiderne, så kom der rigtig mange nye ting i de første versioner af MVC. Og det gik utrolig stærkt. Og så har kadencen ligesom faldet en lille smule. Men hvis man zoomer en lille smule ud, så verden dengang MVC kom på banen første gang, også sådan her ud. Der var sådan en bror og søster på SP.net. Og de var der sådan helt alene. Og i mellemtiden er der altså sket en hel del. Familien er i hvert fald blevet noget større. Der er kommet lidt fætre og kusiner til højre og venstre, i takt med, at der er blevet sådan flere webværktøjer, man har brug for. Så hele økosystemet for webudvikling på .NET-platformen er blevet meget bredere. Så en ting er, at det er blevet bredere, men der har også været sådan en tendens med, at nogle af de gode features, man sådan havde rundt omkring i de forskellige dele, dem har man sådan sørget for at trække lidt ud, og så brede dem ud over alle de forskellige webkomponenter, så man ligesom har sådan en fælles referencegrundlag. Så nogle af de gode ting i MVC i hvert fald, de er også kommet tilbage i webforms. Der er for eksempel noget routing og noget model binding osv. Og tilsvarende så er WebAPI, som er sådan en ny måde at lave services på HTTP-protokollen, de bygger på mange af de samme koncepter, som er i MVC. Så man har ligesom sådan fået gjort det bredere, men man har samtidig trukket noget funktionalitet ud, så det nogenlunde, i hvert fald om ikke er det samme, så fungerer forholdsvis ens. Og det er jo også en styrke for MVC selv, fordi i og med, at man er i et større økosystem, så sker der mere. En af de ting, der så er i gang i øjeblikket, er, at i stedet for at være sådan meget i kasser, så begynder grænserne sådan mellem de forskellige webkomponenter i det her økosystem at flyde lidt mere ud. Og det kan vi blandt andet se lige om lidt. Som sagt, så er MVC 5 faktisk lige på trapperne. Det kommer sammen med Visual Studio 2013, der er det næste upgrade til .NET. Og allerede nu, der er release-kandidaten på gaden, så den kan man bare ligge og lege med. Og om en lille uges tid, der går de faktisk i ERTM-mode. Og så bliver den endelige sådan, official release, det bliver så en gang i november. Men det gør altså, at vi allerede nu kan lege lidt med tingene, så lad os prøve at kaste os lidt ud i, hvordan det ser ud i næste version af Visual Studio. Ja. Så lad mig starte Visual Studio 2013 her. Og sådan ved første øjekast, så ligner det jo meget sig selv. Men der, hvor man virkelig begynder at kunne se en af forskellene, er, hvis man starter sådan et nyt webprojekt. For lige pludselig, så er der kun et projekt at vælge imellem. ASP.NET Web Application. Før havde man sådan en hel række, man skulle ligesom træffe et valg ved at have den ene eller ved at have den anden. Og det er lidt et eksempel på de her grænser, der begynder at flyde lidt ud. Så sloganet for Microsoft i øjeblikket er OneASP.NET. Og hvis man går lidt videre, så kan man faktisk se det endnu mere, fordi det er muligt her at vælge nogle af de forskellige komponenter, men samtidig så få nogle af de andre komponenter med. Så for eksempel kan man vælge MVC, men man kan stadigvæk få support for webform, så det kører i samme projekt. Så de deler simpelthen projektstrukturen fra nu af og frem. For eksempel så kan vi, hvis vi starter sådan et webprojekt her, et webformsprojekt, så kunne jeg her have valgt at tage MVC med, så jeg kan have begge slags udviklingsmodeller liggende i samme projekt. Men det smarte er, at man faktisk også kan gøre det efterfølgende. Så det er ikke sådan længere et valg, man skal træffe fra start af, skal det være lidt det ene eller lidt det andet. Man kan fuldstændig mix og matche på tværs af, hvornår man nu end ønsker at gøre det. I og med, at de også alle sammen deler samme projektstruktur eller på samme projekttype, så nogle af de værktøjer, som vi har kendt fra MVC-verdenen, er nu også blevet tilgængelige for nogle af de andre. Så for eksempel det her scaffolding, jeg brugte en del før, er nu også tilgængeligt for hele projekttypen her. Så hvis vi går lidt ned og kigger, så kan vi se, at der er lidt scaffolding. PT er det så primært stadigvæk for MVC og WebAPI, som havde det i forvejen. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end der hen ad vejen vil komme en masse udnyttelser af det her. En af de ting, der så i øvrigt er blevet udvidet med, er, at nu er det her et webforms-projekt, men her kan jeg faktisk vælge at sige, jamen, jeg kører godt nok webforms, men lad mig da lige få alle dependencies fra MVC5 ind i projektet, så jeg kan fortsætte med at tilføje nogle controller osv. Så der er frit valg på alle hylder fremadrettet. Tilsvarende for WebAPI, så hvis man for eksempel bare tilføjer sådan en controller her, nu kan vi kalde den for MVC, jamen så vil, Visual Studio sørger for at trække alle dependencies fra MVC ned, alle NuGet-pakkerne og installere de forskellige ting og gøre klar i projektet. Og det eneste, man sådan set skal gøre, er lige at registrere lidt i Global Ajax for at få det til at virke. Så det kan vi lige prøve at gøre. Der skal lige lidt initialiseringskode op at stå, og så skal man selvfølgelig inkludere selve system.web.mvc-namespaces, som MVC lever i. Og så er vi sådan set i luften. Så hvis vi herinde fra vores index-action for eksempel vil, i stedet for at returnere view, nu kan jeg så bare returnere en streng. Hello from MVC. Og hvis vi kører den, så vil vi først se resultatet af webforms-projektet. Men vi vil altså også have mulighed for at tilføje MVC-logik i vores projekt, som vi kan se ved at blot kalde vores MVC-controller her. Så det er blanding på alle hylder. Lad os se lidt mere på, hvad der ellers er af nye godter. Hvis jeg lige lukker denne her, så har jeg udviklet det tilsvarende til Spiffy Notes-projektet, for før har jeg så også lavet i Visual Studio 2013, så lad os prøve at se lidt på, hvordan det ser ud. Så der er blandt andet lidt forskelligt her. Hvis man kigger tilbage på vores Node-controller osv., så er der ingen forskel. Altså, det er fuldstændig det samme, som det var før, fordi grundfunktionaliteten har sådan set ikke ændret sig. Ikke specielt meget i hvert fald. Og det selvfølgelig gælder også vores mit domæneobjekt her. Til gengæld, så hvis man kommer ud i view-delen af det, altså meget ud i frontend-delen, så er det sådan set her, de store landvindinger, de vil være i forhold til MVC-udviklere på den nye Visual Studio 2013. Hvis man er rigtig skarp, så kan man selvfølgelig se fra før, at der er kommet nogle nye tags. Og det indeholder blandt andet nogle lidt specielle formelementer, der refererer til nogle CSS-klasser. Det var således, at tilbage i MVC 4, der gjorde man et stort spring for at bedre understøtte mobile enheder og udvikling til dem. Og det gjorde man blandt andet ved at inkludere noget jQuery UI og lave noget adaptiv rendering. I MVC 5 har man så i stedet for, som jeg kort fik nævnt tidligere, sadlet lidt om og bruger nu det her Bootstrap framework som frontend framework. Og dermed får man sådan direkte support for mobile enheder. Det kan for eksempel eksemplificeres ved, hvis vi starter den her. Den kommer nok der. Måske. Vi prøver lige igen. Ja. Det er så første gang, jeg oplever det. Vi prøver lige at starte forfra. Nej, der kom måske. Yes, godt så. Tålmodighed er en dyd. Nu kan I se, at jeg har pillet lidt i den her. Hvis man for eksempel lige illustrerer lidt, at man har lidt mindre skærmplads, så hvis man lægger mærke til den sorte bjælke op, så kan man se hele menustrukturen, når man har fuld bredde. Men efterhånden, som skærmbredden den bliver mindre og mindre, og man har mindre plads, så på et eller andet tidspunkt, så vælger Bootstrap her at lægge elementerne ned i sådan en drop-down-list i stedet for. Så det er sådan et eksempel på, at det er direkte drevet mod support for forskellige skærmopløsninger og forskellige enheder. Og det får man altså introduceret her med Bootstrap i MVC5. Således, ja. I release-kandidaten, der er det ikke den seneste version af Bootstrap, men det skulle blive fikset til den endelige release af Visual Studio 2013 og MVC5, der jo så kommer her om en uges tid. Noget andet af det nye, der er kommet for frontend-udviklere, eller på frontend-udviklingssiden, er faktisk den her editor, vi står og kigger på i øjeblikket. Den er spritny, og er bygget på samme måde som den nye CSS-editor, der kom i Visual Studio 2012, er bygget. Så det gør blandt andet, at den er noget hurtigere, og det gør også, at man har haft mulighed for at lave nogle nye features. Så noget af det nye, der blandt andet er kommet, er sådan noget som CSS IntelliSense, så her kan den sådan fortælle mig præcis, hvad for nogle CSS-klasser, der er defineret rundt omkring i mine CSS-filer i projektet. Også selvom jeg bruger bonding og minification, det er lige kommet i releasen her. Og desuden så kommer der fremadrettet til at være support for forskellige frontend framework, blandt andet jQuery UI og AngularJS og nogle af de nye ting. Så det gør det altså noget nemmere at være frontudvikler, at man trods alt kan få sådan lidt IntelliSense herude. En af de andre ændringer er, at man har nu gået væk fra det her med, at man skal vælge, hvad for en version af HTML, man gerne vil køre i. Så filosofien i Visual Studio 2013-editoren, det er one size fits all. Og så det kører blandt andet HTML5, og det, der ligger tættest op af. Og dermed skal man heller ikke længere vælge, men det virker bare, som det nu er. Indtil videre synes jeg, det fungerer meget godt. En anden ny ting, som vi har fået, er det, der står herop, hvis man kigger lidt nærmere. Jo, en ting, jeg lige vil nævne med den her editor, jeg synes nok, der var et eller andet. I og med, at den er udviklet på samme måde som CSS-editoren, så er den faktisk sådan udvidbar. Så man har mulighed for at lave plugins, der kan hooke sig ind på alle mulige forskellige måder i den her editor. På CSS-editoren så vi det blandet med Microsofts egen web-extension, som gik ind og gjorde det muligt at hoppe over ting og se billeder og farver og alt muligt andet, og være supporteret i forskellige versioner og forskellige browser osv. Så der blev sådan en hel masse værktøjer, der sådan blev lagt ud over editoren for CSS. Og det kunne jeg forestille mig, at der også ville komme noget tilsvarende på HTML-siden her. Så jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad folk finder på. Yes. En anden ny ting er det her browserlink. Hvis ikke I har set det, så skal I næsten lige have mulighed for at se, hvad det er for noget. Så hvis vi lige kigger en gang på dashboardet, så kan man hernede i hjørnet se, at den mener altså, at vi på nuværende tidspunkt kører en Firefox, som debugger denne her Visual Studio-applikation. Hvis jeg nu åbner Chrome også, og går ind på samme adresse, så kan vi jo så lige prøve at se, om vi kan få plads til dem alle sammen her. Sådan der, cirka. Så har Visual Studio med det samme registreret herovre, at nu er der også en Chrome-browser, der er åbent. Selvom den ikke engang er åbnet gennem Visual Studio. Så det, der foregår her, er, at der sådan set bliver startet sådan et SignalR-system, hvor Visual Studio agerer som server, og browserne agerer som klienter. Så der er altså en åben HTTP-forbindelse fra Visual Studio og ud til hver enkelt browser. Og det giver mulighed for, at man kan sende ting frem og tilbage og snakke med hinanden på den baggrund. En af de ting, man kan bruge det til, som jeg i hvert fald godt kan se en fordel i, er, hvis man for eksempel ændrer lidt ind i sin fil her. Jamen normalt vil man så tidligere skulle rundt og refresh de forskellige browser for at se, hvordan påvirkede det nu layoutet lige præcis denne her browser. Men bare ved at trykke på refresh-knappen herop, så sørger systemet selv for at refresh begge de andre browser. Nu er det måske lidt nemmere, hvis jeg har skrevet det op i titelfeltet. Der er også en genvejstast, så man kan sådan rimelig hurtigt få opdateret og se, hvordan de påvirkninger, man lige har lavet, påvirker de forskellige browser. Det synes jeg i hvert fald er en fornuftig feature. Noget af det nye, der altså lige er kommet her i release-kandidaten, er desuden, at hele det her system er blevet åbnet op for extensions. Så nu kan man lige pludselig selv udnytte det med sin egen ting. Og det førnævnte Web Extensions projekt for Microsoft udnytter netop det. Så det har de kastet sig over. Og en af de sjove ting, de har fundet på, det er, at man kan for eksempel gå i design mode for sådan en browser. Og mens jeg så hopper rundt heroppe i browseren, så vil jeg se, at markupen følger med på det tilsvarende sted inde i Visual Studio. Så der er altså en direkte forbindelse mellem Visual Studio og browseren her, der sørger for at korrigere, hvor vi er henne. For at det ikke skal være løgn, så kan man faktisk heroppe vælge at lave om. Og mens man sidder og skriver, så kan man skrive inde i Visual Studio. Det er en meget fed effekt. Om hvad den lige skal bruges til præcis, det må tiden vise. Men det her med, at det er åbent, gør i hvert fald, at jeg glæder mig til at se, hvad folk finder på at udnytte det til. Så der er kommet nogle rige muligheder for at lave noget rigtig spændende værktøjer. Den sidste ting, jeg lige vil nævne, i forbindelse med den næste version, som man sådan lidt skal være klar over, eller kan i hvert fald være klar over, hvis vi lige stopper den her. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men da jeg prøvede at lave et nyt projekt her, og valgt webprojektet, så er der kommet sådan en helt ny dialog for authentication over til højre her, hvor jeg kan vælge forskellige ting. Og grunden til det er, at man i den næste version af det, der kommer med Visual Studio 2013, har skiftet det tidligere ASP.NET membership ud med en helt ny identity provider, der så hedder ASP.NET Identity. Det betyder ikke, at man ikke længere har forms-based authentication og hvad man ellers kunne bruge før. Det betyder bare, at man har fået en masse nye muligheder. Og vi kan jo lige prøve at se på, hvordan det egentlig er skruet sammen inde i Visual Studio. Så hvis vi kigger lidt ud i roden herude. Det var den forkerte. Jeg lukker lige den gamle. Og vi kan for eksempel åbne det Spiffy Notes projekt fra før. Hernede ligger der en ny startup-fil. Og der bygger på noget Owen-support. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har leget, har fået kigget på Owen. Men Owen gør det muligt. Owen definerer sådan et interface mellem webserver og webapplikationer. Så i stedet for, at man i fremtiden skriver webapplikationer ned mod sin webserver, som ASP.NET lidt gør, da ASP.NET er ret tæt bundet til isen som hostingmekanisme. Så ligger det her nye Owen-interface sig altså lidt imellem abstraktionen for webserver og webapplikation. Og ved at man som webapplikation skriver ned mod det her interface, så kan man i princippet køre på en hvilken som helst host, man har lyst til. Det er sådan den ene fordel. Den anden fordel er, at det her interface også giver mulighed for, at man forholdsvis nemt kan udvikle en masse moduler, så man ligesom kan bygge sine webapplikationer op af nogle flere byggeklodser, end man måske ellers har været vant til. Og den sidste feature her, det er det, som ASP.NET Identity netop benytter sig af. Så de har lavet sådan nogle moduler, faktisk er hele ASP.NET Identity-delen af authentication lavet som Owen-moduler. Så den her attribut gør sådan set bare, at når ASP.NET starter op og kører isen, så hoster den sådan en Owen-pipeline. Og i den pipeline registrerer denne her stum kode, hvis vi hopper ind i configure auth her, at vi gerne vil bruge den nye ASP.NET Identity, og har sådan en hjælpemetode her, hvor vi kan sige use sign in cookies. Og det er det, der svarer til forms-based authentication, som det er i dag. Desuden er der i den her nye identity gjort det nemmere at udvide, så man kan gemme forskellige oplysninger for brugere osv. Men der er faktisk også lavet support for eksterne credential providers, som Microsoft og Twitter og Facebook og Google. Så blot ved at registrere en account eller udkomme til noget af det her kode, så kan man faktisk bruge sådan noget single sign-on ved at sign ind enten i Google eller Facebook, og bruge det som login-oplysninger til ens eget site, man har udviklet. Og det gode ved, at det er lavet i Owen-moduler her, at det gælder for alle webkomponenterne. Altså ikke kun for MVC og webforms, men også for web-API og SignalR osv. Så man har igen et af de her eksempler på, at man har fået samlet noget fælles funktionalitet, så man kan bruge det på tværs af hele paletten af webkomponenter. Yes. Det var umiddelbart sådan lige, hvad jeg ville igennem i dag. Jeg tror også, det passer nogenlunde med tiden. Jeg har lovet at sige, at man meget gerne må evaluere de her ting. Det har jeg sikkert fundet ud af. Det vil jeg så bare lade jer gøre. Og ellers så vil jeg lægge op til, at hvis nogen har nogle spørgsmål, så er de meget velkommen. Og ellers så bliver jeg nok stående lidt hernede bagefter. Og der er man selvfølgelig også velkommen til at komme ned og spørge til. Jamen, så, jo, ja, undskyld. Jeg får lidt lys i øjnene hernede. Ja? Jamen, den ser jeg egentlig levende i bedste velgående. Det er jo ikke fordi, at MVC på nogen måde kommer ind og prøver at erstatte webforms på den måde. Det er bare et alternativ, ligesom vi har fået mange andre alternativer. Og samtidig, for det første er der rigtig mange applikationer, der i dag er lavet i webforms, og det kan man altså ikke bare lige flytte. Det er en helt anden model. Så det fortsætter jo i hvert fald. Og desuden så er mange af de fordele, som MVC, skal man sige, havde i starten, er jo også kommet tilbage til webform. Så det er blevet noget nemmere at lave nogle af de her ting, hvor man virkelig leger med markup og så videre, også på webforms. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis jeg skulle starte en nyt webapplikation i dag, stort set ligegyldigt, hvad det var. Hvis jeg i hvert fald var den eneste udvikler på det, så ved jeg godt, hvad jeg vil vælge. Ja. Det var måske det. Jamen, så vil jeg bare sige tak for nu, og håber, I har hygget jer.